Ravana Maralava, amin'ny anaran'i Jesoakristy ilay lohan'ny fiangonana tompon'ny finoantsika sy mpanefazy, niarabana amin'ny fifaliana lehibe tokoa anareo mpianakavin'ny finoana eto amin'ny efitsike mamparibe famonjena. Ary niarabana manokana ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady ianareo tompona raikitra, kanefa dia niarabana manokana koa antsika mpianakavy ny fianakaviambe ny sampana sekolilady noho ny fankalazantsika an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona ny orenany sekolilady. Zavatra lehibe zany ravana malala, ary dia mankalaza an'Andriamanitra ny amin'izany isika, ary mamela ampatsiahy mandrakariva fa alaim-panahinao isin-dalana ihany tsika matetika amin'ny fankalazana toy izany, dia mbola hoe fankalazana fahadimy amby dimampolo amby zato taona, fa tsy marina zany an, tsy mankalaza ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona isika, fa mankalaza an'izy Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby dimampolo amby zato taona. Ary na dia somary lava zany, dia aleo lava marina e, fa tsy anaovana isin-dalana ndretra zany hoe mankalaza ny fahadimampolo taona, nefa zay tsy mankalaza ny fahadimampolo taona zany, nefa zay kema mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahadimampolo taona. Dia hotehirizintsika tsara ravana malala zany fahamarinana fototra izany. Dia fifaliana ho antsika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra eto ankehitriny. Aoka hivavaka isika. Jesoa malalo, eto afovoanay ianao, ary zany ny teny fikasahanao marina mandrakarivo zany, faly zay manana anao eto afovoanay. Andriamanitra velona ianao ka miteny, dia mitenena ry tompo fa miaino anao zahay, ka ny fanahinao masina no angatahanay hanazava tsara ny teny tianao omenanay, ary ny fanahinao masina koa no angatahanay hanazava tsara ny fonay sy ny sainay mba hahatratra ny fiainanay izany teninao izany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany, amen. Ny teny fanevazehan'ny raisina moa ravana malala dia teny anakiroa zany a, ny anankiray le teny ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka hitantsika eo amin'ity fandarana ity. Raha hitanao ny fandarana manana aninonareo, dia misy le teny nataon'i Jesosy manao hoe mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao. Fa misy teny anankiray koa ravana malala izay nyraisina niaraka taminy, dia ny teny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo, dia tsy ampelatananareo, dia avadio kely ny baiboly ravana malala. Kolosiana toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo, mba handehanantsika amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Satria tsy eo ambany masonareo io, dia io nandao iarahantsika rehetra mamaky indray avy eo amin'ny soratra masina. Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Ndavariavana ahoana voasoratra eo amin'ny lalan'ny tompo. Ary na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona, amen. Mamela iainga amin'io teny io ravana malala. Ary na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona. Hozaraiko roa tsotra dia tsotra ny hafatra ho anareo anio ravana malala. Ny tapany voalohany dia anaovako fanazavana tsotra, inona marina moa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izany tamin'ny alalan'ny Paoly. Paoly matsy nanoratra, Paoly nanoratra an'izany ho kristiana tany Kolosy, dia tonga ty amintsika izany teny izany ka inona ny tian'Andriamanitra ampitondraina amintsika amin'ny alalan' izany tena ampitondraina amin'ny Paoly izany, ary satria tsisy Paoly andrasana tsony dia tsika mila mandray an'la teny izao, tsika mila mandray an'la teny izao. Dia zay ny hideroko amin'ny tapany faharomany hoe dia rehefa ho antsika izany teny izany inona ny tikany. Ny tapany voalohany izany fanazavana, ny tapany faharoa fampiara. Iresaka ny tapany voalohany azany zao. Le tapany voalohany inona moa zany raka izy? Mianao avy any ankizy zao, inona le tapany voalohany? Fanazavana. Ny zavatra manahirana amin'ity mitoroteny ity mantsy vao mivoaka varavarana iny olo, dia adinin'ny olona tao zatra lazaina eto zay misy. Dia aleo laverina kely raka izy, inona ny tapany voalohany? Fanazavana. Inona ny tapany faharoa? Eny to hitra amin'ny tapany voalohany azany zao, inona zay? Fanazavana. Ny fanontaniana valiko eto zao manao hoe inona marina no ambarany Paoly, inona marina ny tian'Andriamanitra ambara amintsika rehefa milaza izy manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona. Reto ny dikany ravana malala, anome dikany telo tsotra dia tsotra. Ny dikany voalohany dia zao manao hoe zay rehetra atao ataovy toy ny fanompoam vavahana. Zay ny dikany, izay rehetra atao ataovy ho toy ny fanompoam-pivavahana. Izany hoe ny zavatra rehetra atao ato anatin'ny fiangonana dia ataovy toy ny fampomivavahana. Na ohatra zao hoe mandamina W ianao no asanao, dia ataovy toy ny manao fampomivavahana zany. efa niasa tao koa any ivelany fiangonana mbola ivelana kely amin'izay rehefa avy eo dia ataovy ho toy ny fampimpovavahana ihany keo. Inona moa ny mahatonga amin'ny resaka an'izany ndriavana malala? Fantatsika ryavana fa ny testamenta vaovao dia teny grika ny nandro atanazy fa tsy teny malagasy akory na teny frantsay na teny anglisy na teny toy izany teny grika. Rehefa vakina ny teny grika dia gaga mihitsy a fa mijery ny dikateny samihafatsika na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy de somary ampiasaina kely ihany dika teny protestanty ipelatanatsika amin'ny hoe ataovy amin'ny fo. Zao anefa ny teny grika nampiasain'ny Paoly tsy miresaka fo mihitsy fa miresaka fanahy, resaka fanahy. Amin'ny teny grika mantsy de misy zany tena ny paster reo la mahay teny grika be noho zany mihitsy, tena tsy hita velively izy mamaky ny gazetinareo a fa teneniko ihany fa ny teny grika de le fantatsika amin'ny teny frantsay cardiologie ohatra cardia zany ny fo. Fa ny teny ampiasain'ny Paoly eto tsisy resaka fo mihitsy fa zatra resany psyche, zany hoe zay adika amin'ny teny frantsay hoe âme au coco. Ary inona ary ny dikany? Ny dikany zany ny hevitry Paoly zao manao hoe zay rehetra ataonareo a dia ataovy amin'ny fanahinareo toy ny hoan'ny Tompo. Ka karazana fanompoam-panahy, fanompoam-pivavahana no anaovana an'izany rehetrehetra zany. Ary ny mahatonga amin'ny teny manao hoe ny zavatra voalohany ambarany eto dia tena mazava mihitsy, zay rehetra atao dia ataovy toy ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra na inona na inona ataonareo. Zay ny dikany voalohany. Anome anareo ny dikany faharoa. Ny fomba teny zay ampiasain'ny Paoly eto ravana malala dia ampiasainy ao amin'ny andininy hafa amin'ny soratra nataony ihany. Angataka anareo ary amadika kely ny baibolinareo. Aiky ngamba tsy mila avadika mihitsy raha baiboly kely tony ihany ianareo fa eo amin'ny kolosiana toko fahatelo ihany ny andininy fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahafito ambin'ny folo. Averin'ny Paoly amin'ny fomba hafa io teninio, ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ty zany le dikany faharoa. Hitanao ve ryhavako? Ahoana voasoratra eo amin'ny anaran'ny Tompo? Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Zay ny dikany faharoa hoe zay rehetra ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ka tsy le amin'ny anaran'i Jesosy le ampiasaina rehefa hoe amoaka dia mandeha amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka, tsy izany ihany io a. Avao hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy noho ny fahefana zay omeny Jesosy anareo. Zany zany hevi ny anankiray lavana be dehibe ny hevitra ranoteny amin'ny anaran'i Jesosy zany a fa tsy anazava azy rehetra fa ataovy amin'ny fahefana zay omeny Jesosy anareo. Ny sary ao an-tsain'ny Paoly lavana malala dia ny sarin'ny ambassador le basy voapirana ireny. Raha manana ambassador zao Madagasikara miasa any Etats-Unis ohatra any Washington na New York izy no miasa dia ny fahefany ny filoham-pirenena malagasy no entiny miasa any. Izy tsy mahazo miteny mihitsy tsy manapa-kevitra raha tsy mazava aminy ny kevitry ny fanjakana malagasy satria tsy miteny amin'ny anaran'ny tenany izy fa miteny amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy. Ary izany ny zavatra tsy maintsy tsarovantsika hoy ny apôstôly Paoly, raha atao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ataontsika dia tsy maintsy hahazo toky isika fa mifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy izay maneraka antsika izay rehetra tenenintsika sy izay rehetra ataontsika. Ka Jesosy dia afaka hiteny amintsika manao hoe zany mihitsy ny tiako ny teneninao fa tsy hiteny izy inona ary raha ny teneninao zany tsy zany mihitsy ny hevitro. Fa raha vizay ny zavatra mitranga dia tsy marina intsony isika eo amin'izay anyrahan'ny Tompo antsika. Zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka raha ohatra ianao zany miasa dia atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako an'ity asa ity, raha ohatra ianao manoratra dia amin'ny anaran'i Jesosy nanoratako an'ity taratasy ity, raha ohatra ianao miteny dia amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako an'ity teny ity. Ary izany fitenan' zany no miaro antsika amin'ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainantsika ryhavana malala. Fa tsy hoko hoe ianao zany tezitra dia hiteniny ratsy, zaho mantsy nantolo lamiko ianao a kristiana dia miteny ratsy ka tezitra aho izy dia nombako inona ary ty ho a kristiana zany a kristiana zany ianao ve samy teny amin'ny anaran'i Jesosy ompako anao? Tsisy olona samanao an'izany e. Fa rehefa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy zany le ole amin'ny anaran'i Jesosy manjary ary fanina lehibe mihitsy hoe za tsy anao an'izao zany na za tsy hiteny an'izao. Ary zany zavatra zay ampianarin'ny Tompo antsika amin'izany teny zany. Hitra amin'ndika fahatelo farany a zay omeny Paoly eto. Io teny io ravana malala dia lazai ny apôstôly Paoly amin'ny fomba hafa ary amin'ny Korintianina voalohany toko fa folo. Avadio kely ny baibolinareo ravana malala. Korintianina voalohany toko fa folo. Mba tsara ihany koa mantsy mamadibadika baiboly a mba mizahatra an'izany tsika fa ndraindray tsy sahirana mitady baiboly moa tsika dia mitady ny Korintianina any akaiky ny Amosa. Kuritiana voluani, tukfa fulu, andin fayeraka, amptil pulu. Kuritiana voluan, tukfa fulu, andin falakam til pulu. Raitanoria vanamalala, diamanasam tiavananariwa, andesikaritan kiara kahamak zandam nanarantuk manokwe, kuam zan, naminana nam sutuanareu, na yin na yin na tonareu, diatovi kuvuna tante mantra, zan reta zan. Zaidi avanantikam fatir. Nous venons d'une année naturelle, à tout vient foutre que nous entendons face à nul, ni dire qu'un créateur zan, zomu le zéro à tonner, à tout vous vous n'attendez pas, à tout vous vous n'attendez pas. Tiens, notre faveur na fenu, à on a tenté ou le zéro formé, si quelqu'un va nous marrer, nous allons y être pour zan. Mais là, en partie à nous le, on se retrouve dans ton alas à tiamu, nous faisons des zatons de formation, nous allons nous marrer, enfin, allez s'en foutre que bavette y aurait dans le protestantisme. Zaye nul vaitseka avianam la panitsi vana francai Jean Calvin zetsptant na kul fa paila lan ni futkept ni ambe ona di manta ireri vunat ona di manta ireri vunat ale verbetsika tonatin finguna zan mamarna liturgie tsik zan apesetsika satia izan tkoa zan tkoa no tena yorena tsika ona di manta ireri vunat ni fanandriana na ona di manta ni manta tonatin fiandriana no assunto de figura se banzin de figura a razão não se mata até tanto figura mas se azar também esquece que não pouco nina lhe andei mantendo lebe ali panza camada que se já fez dia não se vozo gozo lacrimogêneo a razão não tu o seja nul na mas até da feia não tu não fosse azar não as telefone mas o presidente calma se já fez dia não lhe andei mantendo a nem pun zavatareta não se fute fute onde vão fiar na queixa. Sabe, se mata até filmes, eu não tapo aquela lã drama de inquiam, sabe? Sia, o anadi manta irei no funado. Se diz um tumpo um fiam de anda maraca. Zan teologia reformê, yurena tzika de abana maral. Nzabra terak, zan zan zoma no que, zereta to tzika, de tzima tzimali tzika no fantanima, o membro nata vem de mantra mti zabra tokti, sa tzia, o membro nata de mantra sa alambaraka. Ma pietre tlan de abana maral, vô nver na vianya Arusha, eu, ramar mizan nanti difuna nanti matet. Tatanat nufto nafufu, tatanat nrefula nasiar nartiungamba. Nanti itel tanendafia, nanti kil nakani arusha, fibrino gezape. Nisula nari vuzani, an nifla kibjo kimili kan fingoni ratan. Tin nisuli kakil nakani Afrika simuavio. Fibrino kil tisa wasiula tel pulzento. Nkarakarain ni fiumbuna fingoni na reforme irantan etian fati Afrika dia. Vou afacer não vai, não vê na viagem do sacasa aí, nesta delegação não existiu lá nenhuma nefsequem, mas viagem, dia na arquia recusa, em fevereiro, CWM Council Forward Mission, isai na dimpo muzania, amecapie ni asan LMS, London Missionary Society, dia tam futuro na liane tania Arusha, tam Tanzânia zani Arusha zan, dia ni asa na no asan tsukat samiaf zai, ni asa na vundo na samiaf, de ti omle vundo na kiri na krenicia, dia na no tatra ele é para não ter mantra, nem vuri, nem ptura fiva vana, tem um farto nisso aí, dentro do frigir. Arnandin que anda a fazer isso, dizon a fazer lazendra, eu, dizon a fazer lazendra, eu, ele fala nandin que zmole, nem tem na faha valun fiengunan, nem tem na faha valun fiengunan, diz nula nem vem na fiengunan, sin heira nem vem na fiengunan, fã nula o anatim fiengunan. Arma pietre trânia, tem na ma pietre trânia. Ni tena faha valon'ny fiangonana ka manimba ny fiangonana tsy olona ny velan'ny fiangonana tsy hery ny velan'ny fiangonana fa ny olona ho anatin'ny fiangonana ihany rehefa tsy miaina marina ho voninahitr'Andriamanitra izy ary zay avana malala no antso lehibe zay antson'Andriamanitra antsika isika ve tena manontany tena mihitsy hoe tena ny voninahitr'Andriamanitra ve ny banjiny mahasarypiaro antsika mizavatra toy izao na toy izao na toy izao sa inona sa ny voninahintsika fanontanina lehibe zany ravana malala zay ataoko fa tsy maintsy ivaritsika mazava. Fa ny marano koa ny tapa ny volo fanazavana ity izao mivelona ny amin'ny kolosiana toko fahatelo an andinin'ny fahatelo amby roapolo rehefa mijery ny iteny isika ravana malala nareo ve mba mahamarika amin'ny hoe iza moa ny olona itenenan'ny paoly any zany le hoe ninoninona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona tsy namaky an'le pelekopare mantolo mantsika fa le andininy fotsiny raisiko fa mba voamarika areo ve ravana iza no nitenenany zany le olona nitenenany azy hitatsika eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo amin'ny fiandohana eo ianareo iza ho izy. Ianareo mpanompo, ianareo mpanompo, ny atao hoe mpanompo ry havana malala, mialatsiny hafa ampiasaiko ny voambolana tena marina, zay nadika amin'izany, amin'ny tenim-pirenena hafa, dia ny andevo, yana re wandevu ne raf piara muna tamnya dum pol masi titiana misi misi natoe ul nafaka sinandevu zan raf piara muna roman niena ntareu le ul landevu ze ul la yentin tumpun takam fananan azo ami denetse na azo kapua na tam fafatesana simanina misi taka ni wump sinyundi dia iu panumpu iu zan tirene pol zanbe nareo panumpu reo ha rehefa lasa kristianina reo a zay rehetra ataonareo an'la tompony reo masika be matsy ravina io ataovy amin'inona ataovy amin'ny fo tahaka anroan'ny tompo fa tsy hoan'nyolona azonareo ngamby zao nydikan'izany ny manaraka an'la tenin'andriamanitra matsy mety mora ihany rehefa la tompo tsara fana be zao aki patron a ie azonao taona zany izy fa tamin'izany fotoana zany tsisy an'izany mihitsy la tompo de tompo ary zavatra tsy tohinina kory de azony aky pilerino lohanao mipitikely fa io tompo io no tompoinao i paoly fa kristianna ianao de zay ataonao an'io tomponao io de ataovy amin'ny fotondranny tompo fa tsy ho an'ny olona de etreretsika am'izany zany ryavana malala hoe ahoana tokoa moa ny ivelomana an'izany a fa hatramin'ny toezavatra faran'izay sarotro zany de antsoan'andriamanitra mandrakarivytsika hiaina an'izany hitra mitapany faharosato farana ny fampiaran'izay ataoko zany zao de teny ijanona mitontolon'ny sekolelady a satria mba andron'ny sekolelady lohany io e de aleoloha mba hoan'ny sekolelady ny fampiarana ny sekolelady ry havana malala de sehitra anakiray lehibe zay misy vondron'olona farafahakeliny efatra vo tena mandeha zany asa zany de horaisiko tsirairay reo vondronreo horaisiko tsirairay reo vondronreo de omeko amin'ny fomba faran'izay tsotra ny fampiarana ny vondron'olona voalohany maha sekolelady ny sekolelady de ny mpianatra sekolelady ny mpianatra sekolelady mba mangataka ampitiavana sy ampanajana anareo mpianatra sekolelady rehetra azao mpianatra mba mitsangana daholo hoe mpianatra sekolelady rehetra mamitsangana daholo zay mpianatra sekolelady rehetra de akopakopaka kely ny tanana hoe ireo zany zao mpianatra sekolelady misaotra tao mahazo mipetraka ianareo ho anareo azo zavatra resahoko zao ianareo mpianatra sekolelady no itenenany tenin'andriamanitra manao hoe zay rehetra ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona inona ireny mety ho dikan'izany mba nomeanareo anyreto dikany telo reto a ny voalohany amerina ake zay nambaran'ny zanako vavy a zay nanao ny fotoana ho an'ny ankisin'ny tanora teo a ny voalohany maripotoana inona hoe la voalohany teneny mafy moranga ataovy mafy any e maripotoana raha lazaiko amin'ny fomba mihiba ny atao hoe maripotoana de tsy tara zay ngamba azon'ny olona kokoa ma zay ny sasany zao tsy mahay zany teny maragasiko hoe maripotoana zany izy fa nydikany hoe maripotoana tsy tara tsytara zany mantsy ny fahalemena mitranga zao za mandeha isakalady azy o amy mahafoloana fijekema nambarany ray mandre mpitandra teo mrehefa feny ny roa amby dimampolo alatiko mandavataona mandeha ary za zany karazan'ly olona tsy mba tara mihitsy raha tsy hoe misy lozanga eny an-dalana tonga aloha de rehefa tena tonga aloha be zay satria ndraindray tsy ampoizina mihitsy ny lalana tonga aloha be de mba jereko ny sekolelady fa manahinana azy sekolelady sasany hitako a manahinana mihitsy amy firo anareo mihitra amy valo amy valo sy fahatelo mbola misy mpianatra sekolelady any tonga ndri de hoy mo rehefa mpianatra aleva izy tonga tsy zay tsy tonga mihitsy e fa amy lafiny anakiray ohatra mety zany hoe aleo tonga na tratra oriana azy to zay tsy tonga mihitsy fa mety ve zany olohan'ny tenin'andriamanitra sa tsy mety tsy mety zany e tsy mety zany za zany de milazany zany aminareo ny fiangonana nandehananay ny vavaka tany lozaka tamy dianay tany zambe farany teo ia afaka herinandro teo zay de nyzara fandarana ohatra nyty fandarana nyzaraina tamitsika ty de lalina mihitsy fa any amin'ny farany le fandarana nasindrareo soratra zambi moa zany ny teny englisy de zao le soratra tao manao hoe ponctuality is politeness of kings o zany lalina tokoa zany mba hoentoka amy madagasikara ty a ny fahamarinam-potoana de fahalalam-pomba ny mpanjaka ny olona ambony ndraiky zany maripotoana daholy ny olona tsy maripotoana de manaprofe za tokoa moa de tsy mba ambony e zay e tsy fahamarinam-potoana mametrahan'ny olona ny tenany hoe olona ambony a because ponctuality is politeness of kings ny mpanjaka ny andrina ny ambony dia maripotoana fa ny olona ambany de ambany koa na nyfanajana fotoana azy ohatra masika zany tenko zany io fa tsy maintsy afaka am'izany tsika ry mpianatra sekolelahdiavana raha mianatra tenin'andriamanitra ianao kefa any amin'ny atsasaky lay lesona ianao voatonga diina mun tumtsu tena azo yene mba nahazo kely any sombotsombony latsaka teny amin'ny latabatry ny tompony iny fa zao anefa ny fahamarinana dia fahamarinana tongava ara-potoana mianatra zay no izy zay zany voalohany voalohany maro-potoana fa ny faharoa maharitra inona ilay faharoa maharitra ny zavatra mitranga mazy zao hatramin'ny andro hatramin'ny enina ambin'ny folo taona rehefa nahafilohany sekolalahy de fijekema nefa olana ny adinay mafy zany ary tsy azoko antoka efa nahitana vaaolona maraka ankehitriny ao amin'ny sokajy zaza sy akizy indrindra akizy de tena be deibe mihitsy ny mpianatra sekolilady be deibe mpianatra sekolilady fa mahagaga fa amin'ny fiangonana maro dia rehefa tonga miakatra eo amin'ny sokajy tanora sy zatovo le mpianatra sekolilady de miena very sasaka mihitsy ny sasany na mihoatra azy raha ohatra manana mpianatra zato izy ato anatin'ny sokajy ankizy rehefa ato anatin'ny sokajy tanora sy zatova de tsy mahita ianao afa-tsy efapolo sisa de tena mahagaga mihitsy ah lasa nanao katekomena izy eny de katekomena izy de ahoana rehefa ah de menatra izy iverina sekolilady hazalahy e fa nga moa fianarana ny tenin'andriamanitra mahamenatra e nga mahamenatra fa maninona no miena sy very an-dalana le mpianatra sekolilady rehefa miakatra ao am'ireo sokajy ireo zavatra mampihetrehitra any ary za zany dia manao antso mihitsy mbola hoe maharitra re tompoko jesosy ange raha ny lioka toko faharoa ny vakintsika tena naharitra mihitsy ary ny faharetany tamin'ny tenin'andriamanitra fantatsika ny rava nyfampimivavahana ny olona noto daholo jesosy tsy noto fa mbola taiza mbola tao amin'ny tempoly ihany ary fily andro izy tao amin'ny tempoly foana telo andro inona ny nataony tao nijerijery ny ravitry ny tempoly ve tsia naninona nianatra ny tenin'andriamanitra rehefa nitadiavy ny ray aman-dreny izy ka hita tamin'ny andro fahatelo taiza nahitana azy teo avoalon'ny mpampianatra sady miaino ny nanontany zany ny fanambaran'ny filazantsara amintsika io jesosy kristy maharitra amin'ny tenin'andriamanitra io no môdely ho an'ny mpianatra sekolilady rehetra mba tenanana faharetany nareo fa tsy eo koa re mitombony taona dia efa tsy mila ny tenin'andriamanitra ntsony a de ialana izany tenin'andriamanitra ray de maharitra tsara mihitsy ary maharitra tsara koa iverenao kely ny nambaran'ilay mponompon'andriamanitra nanao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tareo mba maharitra koa atao nyfampimivavahany za de gaga mihitsy misy fotoana anakiray maro fotoana be zay latsaka folo angamba ny tonga teo am'la fiangonana dia mandeha fiarakodia zay eny an-dalana rehetra hidiranay am'le trano fiangonana reny eny misy ankizy mibady mitondra baiboly de mitondra kahie andeha ho aiza ndeha oty inona ary ty oa de mivoaiky mivaravake ahoana rakizy fa hoaninareo avy ny ary sekolilady de hoany ndeha oky ndeha ody amin'ny ahoana ary ndeha ody eto aparbe moa tsisy an'zany ary zay ny tombontsy hoanareo zay fa tany am'la toerina nalehako olona hitako azary zay misy zavatra tsy ara-dalàny zany zavatra tsy ara-dalàny zany raha sanatry ny vava toizantsika zany fomba zany dia ho tonga tia madagasikara ny aretina mahazo ny fiangonana any eropa zay misy satria tsy atsiaro mpiombona feno amin'ny fiainan'ny fiangonana tsony la zaza fa olona any amin'ny sisiny ihany olona any amin'ny sisiny ihany mananjavatra betsaka ambara aminareo mbany zany a fijanona eo aho maharitra rery mpianatra sekolilady malalo maharitra ary ny fahatelo farany mankato inona ny fahatelo farany iverina tsara indray am'la zatra nambara teo a eto azao de mipasoko nefa malama am'la fotoanao any ankisin'ny tanora teo le jakoba toko voalohany edi ny faharoambyroapolo vahoako mpakatony teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka ny zavatra ianarana aty amin'ny sekolilady mba hiainana andavanandro re ry sekolilady malalako mba hiainana andavanandro tadinareo ty tantara kely mampihetreritra tiny nisy tovavy mialatsiny amin'ny anarana mitovy misy tovavy kely antsoina hoe vero vero a de tovavy kely a zay tena mpianatra mahafinaritra mihitsy de rehefa mandeha mianatra izy any ampianaratra tena mahafinaritra mihitsy ny mpampianatra azy de ti daolo mre nareo ke mahalala mivery e a mahafinaritra kiny zaza iny mahay a hendry a de tena anina mihitsy de faly de nandeha ny tao ampianarana nisy anton-javatra samihafa zay nahatonga an'la mpampianatra ny vero hoe mba teo any an-tranony iona amin'ny reniny de nandeha le mpampianatra izy tsy nilaza tamin'ny vero hoe amangy any a fa olona fa piretanana ireo zao de andeha ho any a de tonga tokoa tonga tao amin'ny trano reo de ny mama mivery tokoa no tonga teo hitany tao de nampandroso ny mama mivery tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny le mpampianatra ivery tsy nahita ny nahatongavan'le mpampianatra azy tao amin'le trano fandraisam-bahiny tsina hita de reny sy le mpampianatra any no miresaka amizay mbanao aninare de le mpampia mahafinaritra mihitsy ny zanako hoe sinsisisisy de hoy reny letsy velo velo zany eo ambony le mpampianatra sy reny eo velo a andala mba mijerikely biscuit sy jus fa misy vahiny atô
fandeniny
andana re anako de ao anaty aninao ny vola de mba dana vidy tsy mahasosotra izy zany ombadika eo manory anareetra tsy mahalala izy zany ato de lasa no de mividy no voavidy lay biscuit sy le jus de toy ao de ho zany mba karakarao ry anaka de ento aty neneny ko misoso nareo mora kisisy manao ohatra zah mihitsy fa ivery any manao an'izany de nentiny tamin'ny plateau tokoa zany le juste le biscuit zany teo de entiny teo izy niditra nyvaravaran'ilay salon izy le efitrano fandraisam-bahiny nila tranomaso ay le mpampian saika latsaka teny an-tanany le plateau samy kepoka izy na le mpampianatra le mpampianatra nanjaranaty ay ve ty vevo zaza mahafatifaty kely latsaka tany any am-pianaranaity atỳan-trano a zaza mahatsiravina mankatory resekolady malalako tsy lesona ianarana sy hatsarambela tsy ny tenin'andriamanitra ampianaranatsika fa lesona iainana ivelomana eo amin'ny fiainantsika manontolo ampy zay no anareo fa iresaka hoe aho hoe misy vondron'olona vitsivitsy zay ny vondrony mpianatra sekolady ny vondrona faharoa ny vondron'ny mpiandraikitra mba mitsangana dao le tsika mpiandraikitra sekolady nampandrarana ataonao na fampianarana ataonao rehefa ao anatin'izany sekolady zany mba mitsangana dao le tsika mpiandraikitra sekolady rehetra ento rehefa afafakendray ny tanana de reto zay e aiza menatra ento mahazo toerina raha avako ho anareo ty hafa ty inona ny hava tokony homena anareo le voalohany ny havana malala maripotona ny voalohany maripotona eny tompoko ny fahamarina mpotoana eo ampiandraikitra ny havana malala tena zavatra sarobidy nandeha tamin'ny fiangonana anakiray lehibe teto Antananarivo fony afoloan'ny sekolady efitsekemina zareo no nanasa hoe andao président mba hoany aminay fa izy fotoana ny eny aroa zaho mizany efizay foana ny fiainako zaho olona tsy mbatara mihitsy nylazaina tampoko tamin'izay manao hoe amivalo ny fidiran'la sekolady de tamin'ny valo latsaka fehfana de efa tonga tany zaho filoan'ny sekolady raha teo mba ti jery ny fiainan'la sekolady a zareo tao amin'la fiangonana tsisy nahalala hoe zany filoan'ny sekolady efitsekemina afa-tsy olona nanasa a mahafinaritra zany mampinaritra hoe de tonga de ao am-piangonana zany tsy misy afa-tsy ankizy vitsivitsy any de mipetraka tery amin'ny W farany teri a de ny ankizy ny araba amina tompoko ao de any de zay de le olona mpamovaravara anao ny araba teo ny araba tompoko any tsisy nanontany ay hoe iza mo a ary soa ihany fa tsisy nanontany zay de mipetraka de mivavaka de nyjereko tsara ny fisiketsehana rehetra iny efa nisy lehilahy anankiray tsy mebise mantsoraka izy any any zao ny any zao de zany ny araba azy salama ramose a e salama tompoko i mbola tsy nanontany ary izy koa tsy mahalala tsara mihitsy le tsy mifankalala aloha amlafindray am'izay de afaka miresaka tsara de ahoana fahafiry ny sekolilahtsika to manomboka amvalo tompoko izy izy ay ve hoa za reko tsara nyfamantaran'olo amny fiangona ohatran'izao amvalo latsaka dimy zany zay miresaka zany ary izy rery ny teo fa ianao moa zany zao no izy zaho izy no président ndre tsara zany le président zany de tonga tsara rahapotoana mihitsy tamin'ny valatsika fehefanteo ny araka tamiko avalatsika dimy mbola président reriny eo mbola président reriny eo dia nandeha any ny fotoana za tsy miteny za zany vahiny za tsisy malala teo zay reko tsara fotsiny zatra nytrano ny tonga ny tamin'ny valo sy fefany a efa maromaro ny ankizy a tsy mbola misy afa-tsy président rery ihany hoeo zany izy de président amla efa tonga moa fotoana de andaotsika atomboka le vavaka raky izy a de teo de tamin'ny valo sasany latsaka dimy a voatonga mpia azafato président ma tenasepra misy trany ambody azo atya parbe moa tsisy manao an'izany mpampianatra tsymaritofa tany zany zany zavatra nytrano de tena manontany tena mihitsy andriamanitro raha izao moa nataon'ny mpampianatra de ahoana moa nataon'ny mpianatra ahoana nataon'ny mpianatra de zary raha lasa navavy malalako mpiandraikitra sekolilahy tena manafara tsotra anareo mihitsy safidy tsy maintsy ataontsika eto madagasikara ny omaripotoana za de sany teny teo amasin'ny filoham-pirenena ankehitriny raha no fampianarana tany Soloma dia tamin'ny fionam-be amin'ny lehilahy kristiana manao hoe ty firenena ity dia tara satria tara daholo ny lato, tara mandeha miasa, tara mandeha mivory, tara monjy fivoriam-pianakaviana, tara mandeha miangona, dia tara ampiana tara ampiana tara ka firenena tara. Tsy afaka anana firenena mandroso tsika nefa miponina ho amin'ny tara foana. Ary mila mieritreritra an'izany tsika lavana marary, mila mieritreritra an'izany tsika. Dia tsika izany ato anaty ny fiandraketana ny sekolilady mba marim-potoana re tompoko, marim-potoana re tompoko. Dia zava-dehibe zany. Dia nataon'ilay président zany satria vita ihany le culte le fanovoana kely iny. Dia hoe angamba tsy tonga ampampianatra reo rakizy fa andaonareo a mba mikambana etsy amin'ny klasy etsy. Hitako lakizy dia misy tsisitra nyny madamana ihany. Dia satria le président izy reny dia madamina any ary indray mandra-pandamilana lekizy mpampianatra le mpampianatra tsy tonga efa lasa mivoaka ny tokotany daholo. Eto aparibe tsy manana zany olo an'izany nareo a zany fa zany zany ny hitako tany zao moa ny zavatra mitranga fo. Dia manafatra anareo ary avana io moa ny endry any no anarina dia ny fahamarina potoana tena zavatra lehibe, tena maro potoana ianareo. Fa ny zavatra anankiray faharoa ary ijana amin'izay faharoa zay a zao no izy a raha miteny ny tenin'andriamanitra ninny nataona aloha dia ataovy amin'ny fo tahaka anao any tombo fa tsy hoan'ny olona dia tianafatra anareo a mifankatiava, mifankatiava. Zavatra lehibe ry avana malala ny hanana ny mpiandraikitra rehetra fifankatiavana. Tena fahatsiarovana mihitsy moana hoe prala sy pravavy mpianada angomotompo praitampo amin'i jesosy kristy sika no miaraka manatanteraka an'izao avy. Zavatra lehibe ny fifankatiavana ny mpiara-miasa ary ny fifankatiavana io no ananana ny fientanana fandraindray ange noho ny amin'ilay disadisa sy ny fifandraisana amin'ny kasoka ny mpampianatra sekolilady eo amin'ny tena telopolo rehefa atao ny fivoriana ny tonga raiky ambin'ny folo ohatra mpianatry ny tompo a efa niala teo Jodasy. Dia mahavariana mihitsy a hoia tamin'ilay président firy mpampianatra sekolilady telopolo ozy izy ko ny raiky ambin'ny folo a no hitako eto ka tsy hita ozy izy sady ny safo loatra zay tsy hita eny ka tsy hita tokoa moa satria tsy tongako tsy teo ilay mpampianatra sekolilady. Fa inona mato hoe misy fifandraisana amin'ny kasoka ao fankatiava re marina raha tsika mpianatry kristy ny tsy afaka hifankaty izandray no ampianatra fankatiavana zao tontolo zao zay efa zatra miady 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 foana no mahafinaritra azy ny kristianina ny tokony modely nyfankatiavana tsika tsy voatery hifanaratsaina amin'ny zavatra rehetra fa afaka mihoatra ny fahalementsika sy ny fahasamihafantsika ny fitovikevitsika noho ny fahaizantsika mifamela heloka sy mifandevitra noho ny fanahy masina miaso anatintsika miteraka ny fitiavana anatitsika dia mifankatiavy zay ny ianareo. Fa misy sokajon'olona fahatelo ravana marana vondron'olona fahatelo tsy misy mihitsy ny sekolilady raha tsy misy ty vondron'olona fahatelo ty ny ray aman-dreny ny mpianatra. Mba mitsangana daholo hoe mpianatra ny ray aman-dreny ny mpianatra zao tompoko azafady zay ray aman-dreny ny mpianatra sekolilady tonga eto mba mitsangana daholo e tompoko tsy angataka anareo ray aman-dreny kopakopa-tanana fa mangataka ny sekolilady rehetra mba hiteka mafibe o andreo ray aman-dreny tena atao sôra tompo mazotery ianareo ianareo ray aman-dreny no vondron'olona fahatelo sarobidy mampisy ny sekolilady ary tena sarobidy anareo mamela isaotra manokana anareo ravana malala no nanekenareo handefa ny zanakareo a mba hianatra ny tenin'andriamanitra eo anivon'ny sekolilady fa rehefa miteny ny tenin'andriamanitra ninonatoanareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona inona ny tokony hanafarina anareo ray aman-dreny zao no anafarina anareo anakiroa ihany no anafarina anareo toizo ny fampirisiana toizo ny fampirisiana ampirisio foana ihany ny zanakareo andeha mety ho reraka angeny ankizy ary tsy fifanomezatsiny zany ny azakazatsika eto Antananarivo zao mifo amin'ny firy izy dia tratry ny ambote azo fa mifoaza maraina be iny izy zany dia mifo dia lasa mandeha miany dia any izy any amin'ny kantina misakafo dia tsy mody raha tsy arivo miverina avy any fa mbola nomeny maîtresse re devoir reto any averiny ty lesonko maman sisi dia amin'ny firy nefa tsy maintsy matorindray dia zany zany hoe nale zanatsika zany dia somary tery any izy dia rehefa tonga any lahy dia mbalady any zara angamba ty atory maraina tsy maintsy mianatra sekolilady de misy atrisatreo izy dia zao hoe mba tereo ampitiavana ihany ny ankizy toizo ihany ny fampirisihana ny zanatsika ry avana malala hianatra ny tenin'andriamanitra tena didy sarobidy apetrak'andriamanitra azakivy mitambatambazo ndao zany zanako zany andao aminy zany izy. Aza fohy maso mitsika ray aman-dreny. Aza fohy maso mitsika. Natoka fohy maso dia zao. Mety mahay ange io zanakao io. Mety majorin'ny promotion ange io. Mas ma moyenne 19/20 any am-pianarany. Zany milaza atao inona nefa diplôma feno rindrina raha hoentina any amin'ny AFB. Atao inona diplôma feno rindrina raha hoentina any amin'ny AFB. Tsika ange amin'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay. Ary sarobidy lavitra amin'ny finoan-javatra rehetra zany. Ka ilaintsika ny zanantsika tena mahay. Tsy zava-mpampianatra matihanina akory no ilaza aminareo nanamaivana aminareo fa nilanja ny fianarana. Tena ilaintsika ny zanantsika tena mahay. Fa zao no izy a mila zanaka tena mivavaka koa isika riavana malala. Dia ampiriso ihany ny zanantsika. Ampiriso ihany. Fa tsika ray aman-drendray ny teny aminy hoe akaiky letsy ny bakalôria dia andeha hilam-panaovana cour lady marena. Azafady a. Satria zaho matsy nataon'ny olona sasany. Aiza ho any zanako nanao cour. Cours en firo amin'ny sivy. Zay manomboka amin'ny sivy amin'ny fingorana, le cour manomboka amin'ny sivy dia alefa ilay ray aman-dreny manao cour amin'ny sivy le zany. Zaho milaza aminareo a. Tsy zany ny fiainana kristianina. Raha izany ny fomba itezantsika ny taranantsika dia manomana zanaka ho any amin'ny fahaverezana isika. Zay tsy mahalala ny lara-pahamena hoe ny zavatra maika angika amin'ny fanjakan'Andriamanitra vao ny zavatra sisa rehetra. Fa tsy hoko hoe tadiavo ny diplôma fa aorianan'izay ny fanjakan'Andriamanitra. Zao ny teny Jesosy ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra ihany ny lara-pahamena manaraka daholo ny sisa rehetra. Manaraka daholo ny sisa rehetra. Azany rehefa malala no afarana tsara anareo tohizo ny fampahirezana. Dia ny faharoa ny afatra apetraka aminareo ray aman-dreny dia zao no izy rehefa malala. Tohizo ny fijoroanareo ho vavolombelona. Tohizo ny fijoroanareo ho vavolombelona. Inona moa zany fijoroana vavolombelona zany? Le modely mpiainana e. Zay nambaran'ny Paoly moa hoe na amin'ny teny na amin'ny asa na mihinana na misotro. Zay le teny vakiana teo amin'ilay fanazavana teo. Tohizo ny fijoroanareo vavolombelona ny trano. Fa sahiranantsika rehefa malala. Raha ny lesona ianarana adiandray aty amin'ny sekolilady raha vanin'ny ray aman-dreny mandritry ny enin'andro any an-trano. Ohatra samy otrahanao ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia isy olona ho avy izy tsy tianao raisina dia la zanaka ao nafaranao raha tonga ranona lazao hoe tsy ato aha dia mba ahoana moa zao la kizy amin'izany izy samamaly raha fa lasa mampiteny fa ahoana daty zay fotsiny lazay lafo za mahazo eo. Tsy maintsy mijoro vavolombelona ray aman-dreny zaza mitaizany zanako amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka ampandainga zanako iteny hoe tsy aho a ka rehefa zah io soma tsara dia manjary hoe tsy aho ny izy io manjary sana ataony la zavy eo aloh mahazo tontondry alah la zaza ndreny ryatanao nefa ianao ny tokony kapohana zany misy tohizo ny fijoroanareo vavolombelona ry avana malala fa izany nytakian'Andriamanitra amintsika amarana azy aho. Ny vondrona fahaefatra farany ryavana malala zay tsy afaka isy mihitsy ny sekolady raha tsy misy io vondrona io dia ny fiangonana. Ny fiangonana ka ao anatiny zany fiangonana zany eo ny ray aman-dreny mpitandrina ny birao ny fiangonana ny rafitra ny ambaratonga mpitondrana ato anatin'ny fiangonana zany ny birao ny fiangonana mpihevitra rano fiangonana ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo ary ny vahoaka kristiana amin'ny ankapobeny tsy afaka isy ny sekolilady satria sampany fiangonana izy raha tsy misy ny fiangonana. Koa isika fiangonana koa ry havana malala tsy maintsy mieritreritra zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe na inona na inona ataonareo ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Inona no afatra ho antsika fiangonana? Reto misy afatra telo ho antsika fiangonana. Ny voalohany indrindra ry havana malala tohizo ny fanohanana ny sekolilady. Tohizo ny fanohanana ny sekolilady. Zavatra lehibe ry havana malala ny ezaka ataony ny fiangonana hanohanana ny sekolilady. Efa manao an'izany nareo. Fa ararotiko zao fotoana andalova zao tohizo fa mahafinaritra tonga dia tohizo amin'ny fanohanana zany tohizo fa mila zany fanohanana zany miasany sekolilady amin'izay endrika rehetra hanohananareo azy ary amin'ny teny an'izany manokana dia ny fanohananareo a ny hoenti manana ny fampandehanana miasany sekolilady amin'ny mahasampana azy. Zay ny voalohany. Ny zavatra faharoa zay tiako hafarina manokana aminareo ry havana malala dia zao aza miavanina ny anjara toerany sekolilady ao anatin'ny fampon'ny vavahana. Aza maivanina ny anjara toerany sekolilady ao anatin'ny fampon'ny vavahana. Inona moa no mahatonga amin'ny teny an'izany? Ny fahalemena hitako zany izaho mandehandeha eto zao rehefa misy fotoana manokana ao amin'ny fiangonana ary matetiky ny fotoana manokana foana no anasana ho any dia ny zavatra mitranga zao manao hoe ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanorany tsy asiana. Zaho zao dia faly mihitsy ilay fotoana sekolilady raha teo moandro any fa misy fotoana zany alevo dia atao ilay fotoana jereko ny fandarana tsy ahoana ity pastera hoa na le président sy ahoana ity président hoa to tsisy fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ah ka fotoana dehibe anao ka raha fotoana dehibe ao adinona zaho mihitsy hoe manao kely tsy mba mamindro ka tsy mety zany fa tokony homena tsara ny sekolilady ny fotoana tokony ho azy ao nato em fanfuban, e o futuro não é que se entanuru, zai mirana tam ni fui bem, mas a tua dimitan seculati, ele vai se manir na epa chana fito, fa, a se o futuro não, o anequise, a se o futuro não, fluan, vomeran liturgene, se queima, não se fultou na teoria, banamalar, até lua na fone se queima, ni futkev que o futuro de zoma, a se o futuro não vai ter nenhuma de manchama nunca na nequise se entanura, nequise se entanura, mas a se a zoma na ue. Tina de mantis, eu arrechei ver na de mantra, manuka. De manuan suava, bautuizan, na fuga de beatão, na ladentarana, catau, nina tautra, tinfingura, asa, fuana, na miits, niftona, one de kiss in tanura. Fanzaram, telecta secular, futsum, femanue, a nuzam, banzara secular, simanina, na lasa, valmitas, faiti, a fete in taranaca, and auto tel mitayan. Simanin, fanzara, si, fan fana fuana nazi, then over control of Miss Monet, siya. Sfani una funatra de mantra, satia, fitezana, taranaka, am tena de mantra notosia, castuca de pantiferna, zan fitezana, am tena de mantra. Zen faru, un fatil fara de abramalan, un fatil fara, dizau. Umetuera natan in secularat, yom fiena in fingurun. Umetuera natan in secularat, yom fiena in fingurun. Yina zavatam trunk. Nandin tuga na fingurun and demandi. Kelefingun na volatomua, kilkil satian in tani, mbula. Post evangelização, fiquei a tomar nesse queimza, tanvos, tanvovo. Ele fez tudo aquela chanfinguna zai, de ir ali secular, de mistin velar na teu lona teu, de pera que teu secular, tunga nula te. Ele vai tunga nula sabe? De dizer na te, ir na natau, nekis reita na voca, voca da hora nekis, tena na angutska marne, tena na angutska andi a mantroa, lá san zek zek um voca do nekis reita. Zalo mietreta faz sarado zani. Ravoca não ganha que existe a faca que fanto com a sua nivela chanone. Nul de beira, sangane, caminha na barra que ele já tocando, bola faca que fanto. Para vovoca não é que existe. É dia, e fa pai pai, se fantuane. Se a faca que fanto, ganha na sunice. Zadan de mano a suave, mano, o meu atan em secular lábia, nesaroteiro não tem fiai na fianguna. Não tem fiai na fianguna. Durazantu, reva atons a brasamefa, bem fianara na secular lábia. Num zali, o natin fiena figura. Narozo eto parbele avanamalate, manna tung tsu lebe nareu. Ue mitin demandeyani sa kalati. Fa izai, tane finguna nisana, ze vote tse maiz mitindu sa tic teri nchan. Voka na demandran tumba, ete tse maiz mitindu. Fa ina zabram chan, refa lava lava le fivrina fidele na voluani. Dele fe nara sikul la tuk nua denrei, tsisi ava sulo pulm litra sisa. Ariane finguna sami afan, zan nchan. Se já vai ser o pulmão de se na circular, tinha uma natura de manual ligada de falar com na racha de ver vacuçar a lesne. Se será top raizando todos que atuaram neste esquema de manum caminhada em lavaca ante ver na six. Se a siga pandeferna, me faz pianar na tena de manta tarantik. Zá de manual suave, mal com bem, tem com na manda cariba circulati. Am fienan mantua, nifton, tu que ha fan mampian circulati. Mantenha tendo na demanda tarantse. A toco faham pisai. Fanta fantur tendo lava, mestre de massa. Atra na rewa. Fá, mestre de antum pua afakanzara na tam na rura na malala. Eu me fiei na tzikia tzarara yavyada. Saruv zan tendo na demanda. Na yin, na yin, na tona rew. De ato vi amnin, ato vi amfu. Taka nuandiz, wan tumpu, fatuan nul. Na fana massa zena na zaba zan tam kondi. Hana zaba zan yung puna rura na malala. Ardi wana demanda iriri. Nivunat. Amen.